Vítejte u dalšího dílu podcastu Na vlně podnikání, vaší denní dávky podnikatelského know-how a inspirace. Všechny díly podcastu naleznete na webu navlnepodnikani.cz. Na webu naleznete i možnost položit otázku hostovi, který se objeví v budoucí epizodě. A nyní už tvůrce podcastu Dan Tržil a jeho další host.
Tak vážení posluchači podcastu Na vlně podnikání, v dalším díle tu mám Kateřinu Borovanskou. Ahoj, Katko.
Ahoj.
Já jsem se s tebou chtěl pobavit trošičku vlastně na téma content marketingu, protože krom toho, že se tomu věnuješ dost v Čechách a vlastně pořádáš ceny Phoenix Content Marketing Awards a i v rámci své agentury, tak máš docela zajímavý vhled a vím, že hodně cestuješ do Londýna a vlastně tomu contentu se věnuješ i v Anglii, takže mě napadlo, že by z toho mohlo být takové fajn povídání o tom, jak se to třeba chápe v Čechách, jak to funguje ve světě, anebo možná o tom, co vlastně ten content je.
To je dobrá otázka, já si myslím, že je to vlastně poměrně náročný definovat a všechny asociace v Evropě se o té definici tak trochu přou. Připomínáme to vlastně diskuzi, která před 10 lety probíhala o PR. Ta diskuze, my se o tom bavíme na platformě International Content Marketing Forum, ten content z hlediska pohledu nějaký definice se určitě dá interpretovat podle Joea Pulitziho, ale já bych se na to podívala z té české praxe, kde vidíme jakoby dvě roviny. Ta první rovina je hodně digitální, to znamená spousta firem, klientů a to povědomí o content marketingu se z toho prvního pohledu na to kouká jako ty texty na web, což je pro mě ta absolutně nepřijatelná, nešťastná forma, bohužel se tady to zjednodušení jakoby děje. No a to Bčko, ten druhý pohled na content marketing je pro mě určitě přístup k tomu, jakým způsobem se značka vyjadřuje a jakým způsobem vlastně vytváří veškerý marketingový aktivity. Ta práce dokonce je taková, že já si myslím, že na nějaký jakoby brandový audit a na nějaký opravdu zocelení a sjednocení brandů má nasedat nějaký jakoby esenciální content hub, který vytáhne veškerý contentový věci z té značky, ať už je to vizuální forma, audio, video, cokoliv, texty a tak dále. A to všechno podlehá opravdu tomu brandu poměrně v souladu, což se tak jakoby v praxi neděje. A potom sekundárně se to projevuje skrz komunikační kanály. Jo, a co si budeme povídat? To, co se děje na tom trhu, je, že dost často jsou vlastně poptávaný PR agentury, aby dělali content. Určitě se změnil hodně pohled na ten komunikační trh, když se podíváme za posledních 10 let vlivem sociálních sítí. To znamená, digitální agentury dělají dost často content na sociální sítě. A potom jsou tady contentové agentury, které si myslím, a je to snaha i asociace content marketingu, aby byly braný jako relevantní agentury, aby do tendru byly braný vedle agentur Achiri, Apri, Aki, tak aby tam byly braný agentury ACMK. Contentovky samozřejmě zvládají vytvářet velmi dobře ten content hub, na rozdíl třeba od digitální agentury, která nebude umět pracovat na výbavě pro tisk a tak. A zároveň dokážou opravdu plnit veškerý ty komunikační kanály, dokážou dělat různé věci, ale vznikly dost často třeba z corporate publishingu. To znamená, já to vidím i na tendenci vývoje Phoenixe za poslední 6 let, že vlastně na úkor printu, kdy třeba 2 roky zpátky to bylo 45-55, je to teďka víc digitálu, tak prostě spousta těch agentů musela projít transformací stejně jako ten trh i k té digitální podobě a jsou to jakoby celistý contentovky, nejsou to jenom digitálky.
Hele, možná by mě zajímalo trošičku třeba prakticky, když za tebou přijde nějaká firma, která třeba slyšela tenhle rozhovor a řekne, hele, my jsme jako slyšeli, jak povídáš o tom contentu, jak to je super a my bychom ten content chtěli začít dělat, úplně jako takhle laicky. Co je jako ta první věc, na kterou víš, jako kterou od nich zjišťovat, nebo jak s tím třeba začít o tom vůbec uvažovat, co by ta firma asi mohla dělat?
To je docela těžká otázka. Tam strašně moc záleží na velikosti té firmy a velikosti toho marketingového týmu a hlavně v uvozovkách té armády, která vytváří celý marketing, externí komunikaci té společnosti, cenotvorbu, produkty a tak dále. Takže to, co děláme my společně většinou, je opravdu dialog o tom, jak funguje ten mechanismus. Jak to funguje, co funguje, čeho ta firma chce docílit. Já jako velmi často, nebo nějakým způsobem jako core mých dní je ta konzultační práce. To znamená, ze své pozice ředitele konzultuju, to znamená, jsem tam u těch úvodních dialogů. A my dost často zjistíme, že vlastně ta poptávka není, my chceme dělat content, ale my v té firmě máme něco, co se nám jako nedaří vůbec dostat k lay public nebo řekněme k našim zákazníkům. My tam máme prostě nějaký jako esenciální dobro, ať už ve formě produktu, procesu, služby nebo něčeho, co nejsme schopní zkomunikovat. A teď jsme slyšeli, že trend je content, nebo trend jsou aplikace a tak. A já se ty klienty snažím zrazovat od toho, aby používali tyhle věci, ale aby řešili problém. To znamená, content je v mnoha případech prostě řešením problému, jak dostat k lidem to, co chcete, a jak to k ním dostat s určitou relevancí. Tam je výhoda z pozice dlouhodobosti. Já to, co vidím, co způsobil digitální svět, tak se zkrátily kampaňové úseky. To, co dokáže doručit content i v tom digitlu, je strašně super v tom, že on dokáže udržet toho vašeho zákazníka dlouhodobě na něčem závislýho. To znamená, třeba, já nevím, ty máš super podcast, tak ty lidi tě asi budou poslouchat pravidelně, jo, a vytváří se tam nějaká vazba a strašně dobře se ukazuje z průzkumu, že to funguje na retenci. To znamená, aktivační kampaně super, ale content je strašně dobrý na udržování toho dlouhodobého vztahu.
Říkáš, že na to je dobrý content, pak máš jo, další content, který je třeba zaměřený asi na nějaký jiný věci, na třeba získávání, já nevím, super zaměstnanců, na...
Ok, HR branding.
Jako jo, možná jsi dostat k tomu, že vlastně ten content, a je mi jasný, že to tady úplně neschrnem, jsi si to jako nastínila, že těch problémů možná, která ta firma může mít, může být hodně a jo, můžu to jo. Jako řešit contentem.
Pro mě je content, já to zopakuju, pro mě je to jako přístup k nakládání s těma informacemi, když to zjednoduším. Strategický, taktický přístup, jakým způsobem ty informace formulovat, stavět do nějaký matice a dostávat je někam dál. To znamená, je to nějaká reakce na post-advertising age a když se na to podíváme z hlediska nějaký psychologie toho zákazníka, tak si myslím, že je strašně důležitý si uvědomit, že my jsme dřív komunikovali vlastně sekvenčně. To znamená, vznikla nějaká reklama, ty jsi šel okolo nějaký billboardu, viděl si reklamu, reagoval si na ní. Jenže sociální sítě a digitální svět úplně změnily vlastně komunikaci zákazníka s firmou. Ta komunikace je vlastně nepřetržitá. Ty informace naprosto nesystematicky proudí. Nelineárně. Vlastně od firem se čeká úplně jiná sociální interakce. To znamená, i proto je content dobrý nástroj. Samozřejmě dobrý sluha zlej pán, jako je spousta firm, který k tomu přistupují prostě špatně, protože ho nastavují tak, jako by v 90. nastavovali reklamu. Jo? A chtějí ho řídit tak, jako by řídili reklamu.
Jo, takový to teď tady napíšeme jako 5 článků o tom, jaký krumpáč si máš vybrat a ty lidi se začnou kupovat naše krumpáče.
Jo, a vlastně tomu říkají, že dělají content, to řekl strašně krásný příklad. A říkají tomu, že dělají content, protože oni mají pocit, že to je content, protože to udělají formou článku. Mhm. A to content není. Content je trošku něco jiného a strašně dobře si jako vycítil ten problém, co se na tom trhu děje. Co je podle mě velmi smutný, je, když nějaký obor je poměrně mladý. Řekněme si tady, od roku 2012. 2012 jsem dělala první konferenci o content marketingu, bylo to úplně jako nový. Když ty společnosti a ty marketáci udělají blbou zkušenost s někým, pak vidí, že to nefunguje a říkají, to je právě nic, content je nic, no. Nepomohlo nám to.
Pak je taková ta druhá jako obecná pravda, jakože content trvá rok, dva, než to jako začne něco přinášet.
Já s tím nesouhlasím, jo. Já si myslím, že spousta agentur, které jsou absolutně neschopný a spousta klientů, kteří jsou neschopný. Jo. A teď jsem to řekla, podepište mě pod to. Jo. Dobrý content jde udělat během jednoho rozhovoru interaktivního a kde nic není, tak tam nic třeba taky ani nikdy nebude. Jo. Ale hele jo, jestli si někdo myslí, že dobrý magazín udělá prostě za měsíc, tak neudělá. Ona je to opravdu otázka i toho formátu. Jo, rozhovor je třeba interaktivní, takže tam můžeš velmi rychle vytvořit něco dobrýho. A jsou formáty, které je potřeba promyslet, takže já si dovedu představit, že jsou společnosti, které třeba mají kontentovou strategii postavenou na, já nevím, opravdu 12 komunikačních kanálech. A tam by to odpovídalo, že se na ten case jakoby podívám a řeknu, hele jo, tohle nám bude trvat 2 roky, než budeme jako full setup, než to bude tam, kde to chce mít. A pak nám to třeba začne generovat nějaký čísla. Ale tam si myslím, že je docela smutný, že klienti často jako ty agošky, agentury a konzultanty nepouštějí dost k číslům. Jo, kdy já si myslím, že agentury by měly, a minimálně určitě i konzultanti a fakt seniorní lidi, by měli vědět, co vůbec je třeba možný prodat. Protože za náma přijde klient a řekne, my něco chceme udělat. A já říkám, OK, kolik máme produktů a v jakém objemu, abych byla schopná analyticky dopočítat, jestli se mu to vůbec někdy může vrátit. Jo. A to taky bývá velký rozčarování, že prostě agentura udělá pro klienta velký projekt, ale není tam návratnost, že tam ani od počátku vlastně vůbec být nemohla.
Když mluvíš o té návratnosti, pokud se díváme na ten marketing jako takovým tím rozdělením nějaký brandový věci versus výkonnostní věci, Může ten content fungovat na obou stranách?
Ne, to, že něco nezměříš, neznamená, že to není výkonný. Jo. To,
no
to bych řekla, že to je jako ten první point, jo. Že vlastně ten trh teďka strašně táhne digital a online, protože se to dobře dává do tabulek. Jo, a prostě ty lidi mají čísla a mají pocit, že když mají na něco čísla, takže si jim to, jo, že to udělají dobře, že to je zkontrolovaný, že to pro ně je pojmenovatelný. Samozřejmě brandové věci, já se říct, že jsou pocitový, já si to nemyslím. Pro mě je to kombinace matematiky, lingvistiky, psychologie, semantika, semiotika. Dá se to spočítat taky. Dá. Ty máš nějaký trh, máš nějaký počet lidí, máš nějakou míru nasycení, máš nějakou míru preferencí, dá se to dopočítat, brandové věci se dají dopočítat. Konec konců, když se podíváme čistě do biznesu, prodává-li se značka, firma, tak ta značka tam má svoji hodnotu, duševní vlastnictví prostě má svoji hodnotu a obrovskou, nezměrnou, a ty jsi správně zmínil teď jako problematiku v mnoha segmentech podnikání, a to je HR branding. Jako tam třeba, tam se dost často marketing nepodívá, je to docela zajímavá situace, my jsme to řešili ve třech případech a já jsem byla vlastně u zrodu Proudly. Kdyby si HR oddělení mělo vydefinovat úsporu, kterou vlastně přines marketing, který ty si proinvestoval vlastně v HR brandingu, v jiném oddělení, tak jakoby HR oddělení by si vygenerovalo úsporu tím, co udělal marketing. Dost často se to těch firmách, jako tyhle dvě tabulky vůbec k sobě nedostanou, ale je to pravda, protože hodnota brandu ti prostě navyšuje hodnotu zaměstnavatele a snižuje ti náklady na získání nového zaměstnance. Hele, já jsem seděla na představenstvu jedné z velkých společností nejmenovaných. Tam byl sales, marketing, představenstvo, seděli tam všichni a seděli tam agentury. A já jsem s nima konzultovala a říkala jsem, hele, máte jednu tabulku, kde by byly nový produkty, nový kampaně, starý produkty, starý kampaně, brand a všechno, že by to bylo v jedné tabulce, že by tady celý ten tým, který prostě vytváří produkty, promuje produkty, dělá eventy, že by všichni věděli, co se v té firmě děje. Ne. Takže tím to trošku posadím na zadek, kdo co měří, jako většinou v těch firmách. Ani není jako koherentní postup. Takže sales vlastně vůbec neví, co dělá marketing. A dost často agentura vůbec neví, co dělá marketing. Takže představa, že budeme měřit jako takovýhle detaily jako v praxi, je irrelevantní.
Partnerem dnešní epizody podcastu je Twisto. Twisto je český fintech startup, který přináší řadu výhod a zjednodušení do běžného života. Já se přiznám, že jsem ho začal používat přibližně před měsícem a zatím nejvíce si užívám Apple Pay, který jak jednou začnete využívat, tak je to hodně návykový. Pokud to vaše banka ještě neumí, tak Twisto jo. Taková další vychytávka, kterou hodně používám, je, že si můžete jednoduše vyfotit nebo přeposlat faktury a složenky a Twisto je za vás zaplatí. Tím, jak jsem začal Twistem platit většinu věcí, tak mě baví, že mi jednou za měsíc přijde vyúčtování a já vidím, za co jsem utrácel. Pro někoho může být výhoda i to, že útraty za celý měsíc zaplatí najednou, třeba po výplatě. Mě baví hlavně na přehlednost a prý se připravuje i rozdělení do kategorií. Na to jsem hodně zvědavý, kolik měsíčně padne za jídlo, kafíčka nebo benzín. Těch výhod, které Twisto má, je mnohem víc. Koukněte na web twisto.cz, psáno s dvojitým V. A pokud vás to zaujme natolik, že byste chtěli Twisto využít, tak s promokodem na vlně podnikání získáte 300 na váš účet. Takže to je twisto.cz a pojďme na dnešní díl. Ještě bych se chtěl dostat vlastně k těm cenám. Když si vezmeš ty projekty, který ty contentový vaše ceny vyhrávají třeba tady v Čechách, napadne ti něco, co mají ty projekty společného, takový ty úspěšný?
To je docela jako těžká otázka, přitom na ní lehká odpověď. Jo. Ty lidi v těch týmech, ať už na straně klienta nebo agentury, a ty jedna udělají fakt dobrou práci. Je na tom vidět jako dobrá práce, poctivá práce, kreativní práce. Ale je na tom vidět ten správný přístup. To znamená, oni jako věděli, jak tu strategii udělat, drželi se strategie a neudělali to nahodile pocitově, ale myslím si, že to prostě byla jako správná fachmanská práce. Jo. Protože hlavní kategorii teďka jakoby Fénixově je content marketingová strategie a to, co já jsem tam viděla za tu dobu, kdy jsem jí přidala. My jsme jí měli ještě dřív než Britové v té soutěži. Tak to jsou fakt strašně dobrý věci, ty lidi o tom prostě přemýšlejí správně.
Můžeš dát třeba nějaký příklad konkrétní?
To, co udělal jako tým KPMG pod vedením Romana Maca prostě od začátku, kdy on tam přišel na tu marketingovou pozici, byl jako skvělý job. Absolutně skvělý job, myslím si, že to vidějí všichni. Já znám zase agenturu, co dělá KPMG v Londýně, takže dokážu srovnat jako KPMG London, KPMG tady. To je to, co udělali prostě v Čechách, je fakt výborný. A já nevím, třeba Ambiente zase jiný příklad, protože to je úplně jiný komplex. Tam je, tuším, já nevím, kolik značek, třeba 10 značek. To se teda omlouvám Šárce, že jí to teďka mrvím, jo, protože to jsem určitě nevystihla. Ale Ambiente je schopný dát dohromady tým o nižších desítkách lidí. A pro každou tu značku vytvářet trošku jiný content, nějak to držet v tajli a je vidět, že to je prostě ucelený a fakt specifický.
Hele, když se bavíme o tom ambiente, já jsem zrovna před tímhle rozhovorem koukal vlastně na ten jejich blog, nebo...
Jídlo a radost?
Jo, na to, okay. S čím vlastně něco vyhráli. Jak tam tady argumentuješ tomu klientovi, že vlastně se jim vyplatí dělat nějaký blog o jídle?
Hele, tohle je blbý příklad, protože oni si to děcka dělají sami, jo, a jsou ve specifickém segmentu a jsou lídři toho trhu. To, na co ty se ptáš, když to oprostím od toho konkrétního příkladu. Vždycky je potřeba podívat se na pozici toho hráče, toho, kdo co konkrétně dělá, protože je pravdou, že prostě v některé fázi toho podnikání tam nemá být podcast, nemá tam být blog a nemají tam být tyhle věci, protože pro mě jsou to, pokud opravdu nejsou pro e-shop jakoby v oblasti performance, ale pokud jsou tam třeba pro navýšení kultury té značky, tak prostě v určitý části toho biznesu nebo v určitý fázi toho biznesu prostě není tak vysoká míra investic do té kultury. A je to samozřejmě otázka taktiky a strategie, ale dokážu si představit, že prostě jsou klienti, pro který to v tu danou chvíli prostě vůbec není relevantní a můžou o tom přemýšlet, můžou si udělat krásný projekt a můžou si prostě v klidu říct, že počkaj. A myslím si, že je škoda, že spousta značek v téhle době neumí říct, s tímhle počkáme. Nebo tohle škrtneme, tohle nebudem dělat, protože negenerujeme dostatečnou kvalitu.
Trošku mě to se vrací k tomu, jak řešit ten problém, který reálně máš. No. Mám pocit, že spousta značek o tom teď slyší a teď začne dělat jako všechny sociální sítě, blog, YouTube kanál a firemní časopis. A vlastně jako někdy třeba začnou se vším a...
No, já bych na to řekla not my circus, not my monkeys, jo, ale jako je to opravdu cirkus dost často a popravdě jako asi z 90% nějakých úvodních konzultací a věcí, které u těch klientů řešíme, opět, u velké korporace to takhle jednoduchý není, se prostě škrtá. Já jsem jako zastáncem tvrdě škrtat, jsem zastáncem nišových kvalitních věcí a jsem zastáncem long-term investic.
Dá se nějak říct, jak dlouho tu věc třeba otestovat, abych zjistil, jestli to funguje nebo ne? Jestli víš, jako jestli tu věc mám zkusit dělat rok a pak si to vyhodnotit a říct, ano, dává na to smysl nebo nedává, nebo jestli to mám zkusit na 3 měsíce?
No, já bych strašně ráda řekla nějaký tantrický číslo, ale ono jako není, ale popravdě, kdybych měla něco doporučit, tak je to ten pocitový čas, kdy máte, jako kdy dojde k takovému tomu bodu zlomu, ono nám to nejde, plus 3 měsíce. Protože spousta těch projektů zahyne na tom, že ve fázi, kdy všichni už jsou jako vyčerpaný, teď to jako nejde, oni vydají třeba 1-2 čísla magazínu, tak a celý ten tým už má jako dost a ono se to nevrací, tak tam dojde k takový jako negativní bilanci, tak to je ta fáze, kde já bych ještě 3 měsíce vydržela. A musím říct, že jako spoustu úspěchů, který jsem ve svém životě viděla, tak byl jenom díky tomu, že někdo vydržel dělat dobrou kvalitní práci, prostě o kus díl než ostatní.
Tímhle bychom to mohli zakončit, protože jsme se dostali k té univerzální tantrické radě. Díky moc za rozhovor, Katko.
Tohle byl další díl podcastu Na vlně podnikání. Pokud se chcete stát součástí podcastu, stát se hostem, partnerem nebo položit otázku budoucím hostům, všechny informace naleznete na webu navlnepodnikání.cz. Dejte nám prosím vědět, co si o podcastu myslíte v recenzi na iTunes, Facebooku Na vlně podnikání nebo e-mailu dan@navlnepodnikani.cz.
Ještě neodcházejte a dejte mi minutku na představení Mastermind klubu, což je projekt, který už několik měsíců se snažím rozjet s Davidem Kulářem. Mastermind klub je vlastně uzavřená skupina pro podnikatele a majitele firem, kteří mají růst jako svou hlavní prioritu. Abyste to lépe pochopili, je to uzavřená komunita plná zajímavých podnikatelů, majitelů firem, spoustu bývalých hostů podcastu Na vlně podnikání. A kromě těch kontaktů na tyhle lidi a možnost se jich na cokoliv zeptat, požádat o radu nebo si třeba říct o feedback na nějaký své aktivity, to gro Mastermind klubu jsou pravidelný mastermind setkání. Ať už příležitostný offline, tak hlavně pravidelný online setkání, který probíhají vlastně tak, že vy jednou za 14 dní se připojíte k hovoru s dalšími 5 až 7 podnikateli v podobné fázi a opravdu konkrétně a detailně řešíte své momentální překážky, výzvy, příležitosti, prostě to, co zrovna řešíte ve svém podnikání. Já sám se těch mastermindů účastním a opravdu z každého hovoru se odnesu několik super zajímavých věcí a podnětů, které můžu hned implementovat do svého podnikání. Takže pokud i vy se chcete mrknout do Mastermind klubu a jak to funguje, jděte na web mastermindklub.cz a tam jsou instrukce s více informacemi. Budu se na vás těšit v Mastermind klubu.